Mayka 2 Korinto, Kapitulo 3. Iti panagsaumi kadagitoy, ipakarupyo kadi nga idaydayaw mimanen ti bagbagimi, wenno kasi tararamiden ti dadduma. Kasapulan mi kadi ti surat amang yamammo kadagiti bagbagimi kada kayo, wenno adda surat nga gapo kada kayo amang yamammo kada kami kadagiti sabali. Da kayo amismo ti surat mi ala ilanad iti puso mi tapno maamuan ken mabasa ti siya sino man. Nalawag ani Kristo tinangisurat iti daytoy ket pinaitulod na kada kami. Naisurat daytoy saan nga ititinta no diket iti espiritu ti sibibiyag a Dios ket saan akadag iti tapi a bato no diket iti puso ti tao.
Sawen mi daytoy tagtalek kami iti Dios babaen kini Kristo. Awan ti panggapuan mi ngagkuna akabailan mi daytoy a trabaho. Agapu iti Dios ti kabailan mi. Isungamin tinangted iti kabailan mi akas adipen ti baro at tulag asaan abuklen tinaisurat alinteg no diket ti espiritu. Patay tiyeg tinaisurat alinteg ngimbyag ti ited ti espiritu.
Nakitikit tilinteg kadagiti tapi abato. Ket idi maited, nagparang tidayag ti Dios. Nupay agpukpukaw idi tiranyag iti rupa ni Moises. Nagpay dumalatta tiranyag na ket saan amay perreng dagiti Israelita ti matada ken kuana. Nutilinteg apan nakatay ti ibunga ti pan nakaipatongpal na ket dimteng anabuyogan iti kasta akinadayag. Saan aya adakdakkel pay ti dayag ti aramid ti espiritu? No nadayag tilinteg apakaukuman ti tao, at addapay ti dayag amang yeg iti pakaisalakanan. Mabalin ako na tayo agaputan naranranyag nga dayo ti dayag ita, napukawen ti nagpaiduma a dayag ti napalabas. Tanu adda dayag ti banag alimabas laeng, at addapay ti dayag dayta agpaot iti agnanayon.
Natured kami gaputa adda daytoy anamnamami. Saan kami akas kini Moises anangabong iti rupa na tapno di makita dagiti Israelita ti panagpukaw ti ranyag. Pudno anakullaapan ti panunutda. Aging gaita no basain da dagiti libro ti daan at tulag. Adda pay laeng daydi abong anang kumot iti panunutda. May katlaeng ti abong no adda ti tao kini Kristo. Uray kadagitoy nga aldaw, tunggal basain da ti linteg ni Moises, na abungan pay laeng ti panunot da. Ngem maikat ti abong, kas kuna ti nasantuan asurat, na ikat ti abong ni Moises idi sumango iti apo.
Ti apo, iti daytoy apaset iso ti espiritu. Ket iti sa dinuman ayan ti espiritu ti apo, adda wayawaya. Ngarod, datayo amin nga awan abong ti rupa na, ipakita tayo ti dayag ti apo. Balbaliwan na tayo day tamudla nga dayag, nga agapo iti apo, nga iso ti espiritu. Tapno umasping tayo kinkwana, iti naranranyag pay adayag.